Epistula prima Ioannis, caput tertium. Videte qualem caritatem dedit nobis pater, ut filii Dei nominemur, et sumus. Propter hoc mundus non cognoscit nos, quia non cognovit eum. Carissimi, nunc filii Dei sumus, et nondum manifestatum est quid erimus. Scimus quoniam, cum ipse apparuerit, similes ei erimus. Quoniam videbimus eum, sicuti est. Et omnis, qui abet spemanc in eo, purificat se, sicut ille purus est. Omnis, qui facit peccatum, et iniquitatem facit, quia peccatum est iniquitas. Et scitis, quoniam ille apparuit, ut peccata toleret, et peccatum in eo non est. Omnis qui in eo manet, non peccat. Omnis qui peccat, non vidit eum, nec novit eum. Filioli, nemo vos seducat. Qui facit justitiam, justus est, sicut ille justus est. Qui facit peccatum, ex diabolo est. Quoniam a principio diabolus peccat. Propter hoc apparuit filius Dei, ut dissolvat opera diaboli. Omnis, qui natus est ex Deo, peccatum non facit, quoniam semen ipsius in eo manet, et non potest peccare, quoniam ex Deo natus est. In hoc manifesti sunt filii Dei, et filii diaboli. Omnis, qui non facit justitiam, non est ex Deo, et qui non diligit fratrem sum. Quoniam ec est annunciatio, quam audistis ab initio, ut diligamus alterutrum. Non sicut Cain, ex maligno erat, et occidit fratrem sum. Et propter quid occidit eum? Quoniam opera eius maligna erant, fratris autem eius justa. Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus. Nos scimus quoniam transivimus de morte in vitam, quoniam diligimus fratres. Qui non diligit, manet in morte. Omnis qui odit fratrem sum, homicida est. Et scitis quoniam omnis homicida non abet vitam aeternam in semet ipso manentem. In hoc novimus caritatem, quoniam ille pro nobis animam suam posuit, et nos debemus pro fratribus animas ponere. Qui abuerit substantiam mundi, et videret fratrem sum necesse abere, et clausurit viscera sua abeo, quomodo caritas Dei manet in eo? Filioli, non diligamus verbo nec lingua, sed in opere et veritate. In hoc cognoscemus quoniam ex veritate sumus, et in conspectu eius placabimus corda nostra, quoniam si reprehenderit nos cor, maior est Deus corde nostro, et cognoscit omnia. Carissimi, si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam abemus ad Deum, et quodcumque petierimus, accipimus ab eo, quoniam mandata eius custodimus et ea, quae sunt placita corra meo, facimus. Et hoc est mandatum eius, ut credamus nomini filii eius Iesu Christi, et diligamus alterutrum, sicut dedit mandatum nobis. Et qui servat mandata eius in ipso manet, et ipse in eo, et in hoc cognoscimus quoniam manet in nobis, ex spiritu, quem nobis dedit.